Ahoj, já jsem Honza.
A já Anička.
A my vás zdravíme o podcastu O třech ve třech, což je podcast o nejrůznějších tématech týkajících se víry a života z ní.
Dnes je tu s námi bratr Hyacint, ahoj.
Ahoj.
A naším společným tématem jsou svátosti kněžství, je svátost kněžství, prostě kněz. To je úvod, ten se nám povedl.
To moc šikovný.
Děkujeme.
Jste vidět, že už to neděláte poprvé.
No, to lepší a lepší.
Tak, první vykopávací otázka. Co je to kněz a co je jeho úkol hlavní?
Kněz je ten, kdo přináší oběť. Je ten, kdo přináší oběť, kdo zajišťuje spojení mezi lidmi a Bohem. Je vlastně prostředníkem mezi Bohem a lidmi. To bychom mohli říct, že to je povolání kněze.
Dobře. Jsme si zvykli na trochu rozšavtější odpovědi, tak...
Můžu to říct veselé, kdybyste...
Ne, v pořádku. A vy jste, nebo kněží, jsou nějakými spolupracovníky biskupa.
A tihleti kněží.
No, tihleti. A mě by zajímalo, jestli se cítíš jako poskok. Když,
spíš jako podeštačka.
Přijde ti, že musíš dělat to, co ti biskup nařídí a nemáš svobodu a volnost?
Ty brďo.
To jsou otázky na tělo hned z začátku, ale já myslím, že to... Že se s tím
já si se to kněžství jako obecně, že být tím jako prostředníkem, potom specificky to zůstává i u toho jako kněžství svátostného. Můj osobní vztah s biskupem je pozitivní. A jako poskok, tak myslím, že nikdo by se neměl církvi cítit jako poskok. Cítit se jako ten, kdo je ve službě, to stoprocentně, v první řadě Bohu a zároveň té komunitě, která je mi nějakým způsobem svěřena, nebo v které působím a v nějakém respektu jako s biskupem, ale biskup s námi nejedná, nebo neměl by jednat a nejedná jako s někým, kdo by jako byl jeho poskok a koho může úkolovat nějakýma nesmyslnýma věcma nebo mu dávat nějaký věci. Ta jeho moc taky je nějakým způsobem omezena kanonickým právem, ale nějak jako formálně a zároveň si myslím, že nějakou starostí prostě o své kněze a o ty komunity, které jsou mu nějak svěřeny. Takže si myslím, že se necítím, určitě se necítím jako někdo, kdo byl biskupovým poskokem. Cítím se jako někdo, kdo spolupracuje s biskupem v té péči o ty svěřené lidi a rozhodně ne jako poskok.
To je dobře, to jsme rádi.
Takže tak jako spíš jako spolupráce a on je ten jako jeden, který má jako, jakože tak jako vede, nebo jakože jak jste jako zase představit, jakože kdybyste byli jako asi, musí být jako asi jeden, který to nějak jako víc organizuje, nebo jo. Má nějak trošku víc jako pravomocí, jako to, je to třeba jako spíš jako i šéf, tak samozřejmě jako šéf taky chce mít jakoby na paměti jakoby blaho svých jako podřízených, ale furt je tam nějaké, jakože má to zásadní slovo, nebo tak.
Jo, určitě on má zásadní slovo. My ještě to máme komplikovanější nebo jinačí tím, že jsme řeholní kněží, že jsem dominikán, takže to, co se týká nějakého vnitřního života komunity, tak tam vlastně žiju nějaké poslušnosti vůči převorovi, provinciálovi, vůči našemu společnému rozhodnutí v kapitule, když se sejdeme jako bratři a něco si odhlasujeme v rámci našich stanov a řehole, tak to je nějaká, to je ta jako část nějaká vnitřního života toho kláštera, tak tam podléhám jiným autoritám, ještě než je biskup. A co se týká toho působení na venek právě, tak tam podléhám biskupovi. Ale já to mám trochu jako jinak v tom, že nemám nějaké ustanovení v diecézi, že nemám na starosti nějakou farnost, nebo nemám na starosti nějakou školu, nebo vězení, nebo nemocnici, nebo nějaký speciální úkol. Takže teďka jsem v té fázi, že se připravu na, nebo dělám postgraduální studia, ale i tak vlastně tím, že sloužím v té diecézi, tím, že v ní zpovídám, že v ní jsem, Teď jsem v kontaktu s biskupem díky i kněžským dnům, které jsou třikrát do roka, když se společně setkáváme jako všichni kněží té diecéze společně s biskupem. Jsou různé přednášky, on k nám má nějaký slovo, nějaké věci vysvětluje, nějaké věci nám dává, jako nám klade na srdce a vyzývá nás k ním. Jo, takže v tomhle podléhám biskupovi, ale fakt to vnímám, jako že to je nějaká, jak říkal, jsou prostě práce na společném díle a zároveň je třeba, aby to mělo nějakého šéfa, někoho, kdo rozhoduje o těch věcech. No.
Dobře, tak to jsme si nějakým způsobem vymezili pojem. A mě by zajímalo, jaké jsou podmínky toho, abych, nebo já teda, pardon, já teda asi ne, ale právě jaké jsou podmínky toho, aby se člověk mohl stát knězem?
Tak musí být pokřtěný, katolík a muž.
A je. A jsme narazili.
A to jsme narazili. Aha. To jsou taky tři podmínky, které dává kanonické právo pro to, aby se někdo mohl stát knězem. Uh-huh. Plus je tam samozřejmě třeba, aby byl přijat jako kandidát k tomu svěcení. Takže potom jsou k tomu ještě další náležitosti.
Uh-huh. A to jsou teda jaký náležitosti? Tak si představte modelovou situaci.
Ano.
Nějaký muž se rozhodne, že chce být knězem, uh-huh, pokřtěný, katolík, a co teď jako...
Tak co ještě třeba, aby byl... Step by step tutoriál trošku.
Jedeme, ne? Je tak třeba, aby byl jako svobodný, uh-huh, v katolické církvi, římskokatolické. Myslím, že tam je krok za krokem, tak určitě je tam důležitá fáze, kterou by člověk neměl přeskočit, a to je nějaké jako vnitřní zvažování, vnitřní hledání vlastně toho mýho povolání, že to vědomí toho, že to není nějaký zaměstnání jako jakýkoliv jiný, nebo že to není otázka, že teďka na 5 let půjdu dělat kněze někam, mm-hmm, ale v katolické církvi je to skutečně celoživotní povolání a je tam to slovo povolání, to znamená, že mě někdo volá, že mě volá Bůh, a my pak můžeme vzpomenout mnoha místa v písmu toho božího povolání, třeba právě to povolání Samuela, kdy on nerozumí tomu oslovení Samueli v noci, neví, co to znamená, kam má jít, co má dělat. A proto jde vlastně za tím knězem v tom chrámu a ptá se ho, ty jsi mě volal. A vlastně on na potřetí pochopí, že to musí být Bůh, kdo toho Samuela oslovuje a vlastně ho doprovází v tom rozlišování toho povolání. Takže určitě v tom je důležitý, to bych já to měl nějak promyšlený, abych taky to nějak sdílel v rámci duchovního doprovázení. A potom teda ta další věc je jít za svým biskupem, podat přihlášku do semináře, mít pohovor s biskupem, mít nějaký přijímací pohovor, zároveň se přihlásit na teologickou fakultu, vstoupit do té formace, ke kněžství.
OK, to vlastně nezní zase tak komplikovaně.
Asi ne.
Takže to člověk se dostane do té formace a pak jak dál?
Nebo jako, že spíš on jako... nenechá, já už jsem si myslela, že to stačí, ale on se to zajímá
tak
podrobněji.
Tak spíš jako, že tak jako, jako že nějak jako studuje, že tam je pak nějak, jako, že člověk i tak různě přecestovává, jestli jsem to pochopil, jako, že rok někde, pak rok někde jinde.
Jo. Tak to jsou potom, jako... jo, to jsou ty systémy těch jako diecézních kněží, ty, kteří vlastně spadají přímo pod biskupa, tak to potom je, ti prochází tou formací v semináři. My vlastně řeholníci máme svoji vlastní vnitřní formaci, která je v první řadě zaměřená na věčný slib, na naše zasvěcení Bohu celým naším životem. Takže to je jedna část té naší formace. A druhá část je právě ta formace ke kněžství pro ty, kteří nějak rozlišují, že mají povolání vlastně k obojímu. Jsou to dvě různé povolání do zasvěceného života v té které konkrétní řeholní rodině. A na jedné straně a na druhé straně to povolání ke kněžství. Takže oboje se to vlastně je podobný i pro ty diecézní, budoucí diecézní kněze v tom, že je tam to období rozlišování, období formace teologické a filozofické, období také nějakých praxí nebo nějaké služby a vlastně postupný přijímání, ať už třeba lektorátu, tak akolitátu vlastně té služby těm nemocným, třeba nošení svatého přijímání a navštěvování nemocných, starost o ně, třeba vyučování náboženství, dělají se různý stáže třeba v nemocnicích nebo třeba v domových důchodců, práce s mládeží, taky podle toho naturelu toho, kterého kandidáta, toho svěcení. A pak je vlastně pak je to jáhenské svěcení, po kterém následuje právě už to, že člověk je nějak často rok nebo dva může být v praxi, nebo už je někde v praxi, už je někde ustanovený v nějaké farnosti nebo v nějaké službě a vlastně ještě probíhá dál ta formace, sice už jako není ve škole, už se neučí, ale ten jeho farář nebo jeho představený té komunity, v které je, tak vlastně nějak ho doprovází dál, aby se nějak usnadnil ten přesun, přestup z toho studia vlastně do té praxe, do toho fungování.
Takže suma sumárum to trvá zhruba kolik let?
Suma sumárum to může trvat také na začátku je noviciát u nás, anebo ten rok rok vlastně propedeutiky, takového jako prvního ročníku rozhodovacího, potom 5 nebo 6 let studií, potom rok v praxi, někdy 2, takže to je proces na 7 let, 8 dohromady.
Docela dost, to je docela kvalitní příprava.
To ano.
Mě by zajímalo ještě, když se vrátím zpátky k tomu, že člověk musí být teda jako věřící, pokřtěný a muž, tak proč nemůžou být i ženy? Že to je jako polovina populace, která vlastně...
Ta lepší.
Samozřejmě, která jakoby, když třeba jako v některých zemích je jako málo kněží, tak vlastně jako... Na člověk to je...
Ošemetný téma, viď?
Jsou to nějaké biblické argumenty, o kterých se můžeme opřít. To, že mezi 12 svých apoštolů si Ježíš nevybere žádnou ženu, ale je to jenom 12 chlapů. Můžeme to opřít o to, že v těch prvních generacích apoštolů a jejich nástupců, tak jsou to muži, kteří mají tuto službu. Zároveň ten nějaký argument toho jako historicky podmíněné jako skutečnosti, tak můžeme říct, že Ježíš vlastně v mnoha věcech jedná velice jako jinak, než co je v té době zvykem. Že v mnoha věcech vlastně boří ty nějaký jako tabu. A zvlášť třeba i ve vztahu k ženám. On se baví s ženama napřímo, on se baví dokonce i s nežidovkama. Vzpomínám na ten jeho rozhovor s Samaritánkou v té skupině učedníků, kteří ho následují, kteří jsou spolu s ním, tak je tam skupina žen, který ho doprovází a kterého vlastně financují tu cestu jeho s učedníky. Jo, takže v tomhle role žen je velice výrazná v tom v Ježíšově životě a i v té prvotní církvi, když Pavel mluví o například na konci listu Římanům, ale i na jiných místech o spolupracovnících, o lidech, kteří s ním pracovali na díle Evangelia, tak vlastně tam zmiňuje spoustu žen. I tam vlastně zmiňuje manželský pár, že to je Aquila a Priscila. Takže tam není problém v tom, že by nějak křesťanky nebyly součástí toho hnutí křesťanského, nebo že by byly nějaké druhé kategorie, jsou vlastně součástí toho společenství, fungují, mají v něm nějaké služby.
Třeba ale můžou financovat nějaké cesty.
To je jedna věc, ale zároveň jsou to fakt jako spolupracovnice při hlásání Evangelia, říká Pavel přímo. Jo? Takže to se netýká jenom nějakého financování nebo nějakých jako služebných prací, nebo jak to říct, ale i samotného hlásání. tomhle myslím, že to křesťanství je jako velice inovativní, že Pavel říká, už není muž ani žena, už není svobodný ani otrok, už není řek nebo ta není žid nebo řek, respektive pohan, ale všichni jsme jedno v Kristu Ježíši. Ale přesto vlastně Ježíš si vybírá 12 žen jako 12 mužů.
Jako přišlo nějaký překombinovaný.
Ježíš si vybírá těch 12 mužů a v prvních v těch dalších generacích vlastně jsou to muži, kteří i třeba když dává v listu v Timoteových listech v Titově, vlastně když jsou to ti nástupci Timoteje a Titu jsou nástupci Pavla v té nějaké službě pastýřské, biskupské, tak jsou to muži a vlastně Pavel dává nějaký kritéria, jak kdo má být tím, kdo bude tím knězem, kdo bude pokračovat té službě. Mluví o tom, že to má být jako zbožný muž.
Mm-hmm.
Jo, takže v tomhle tohle to je něco, co nese ta katolická tradice a Jan Pavel II. V dokumentu Mulieris Dignitatem vlastně potvrzuje to, že ten, kdo může vlastně platně přijmout svátost kněžství, tak je pouze muž. To, co je otázka, nebo to, co je to, co existovalo ve starověku, tak to jsou vlastně otázka jáhnek, to vlastně prvního stupně toho kněžského svěcení.
A to si necháme na příště.
Výborně.
Já bych možná ještě, nevím, jestli máš Honzí to, já bych ještě u žen zůstala a to je otázka celibátu nebo kněží žijící v manželství. K čemu je dobré, že kněží mají celibát, nebo nevím, drží celibát. Já vlastně nevím, jak to postavit do věty. A nebylo by výhodnější někdy, kdyby měli manželky a měli 4 ruce a ne 2?
Kdyby museli mít ale 2 hlavy.
Taková saň, důhlava.
Jo, takže ta církevní praxe vlastně na západě šla tou cestou, kdy po kněžích se vyžadovalo, aby někdo byl vysvěcený na kněze, tak si vyžadovalo to, aby byl svobodný, právě proto, aby se mohl zcela věnovat té službě a měl v tom nějakou volnost a svobodu v té službě. Takže vlastně součástí těch otázek, které se kladou svěcenci před kněžským svěcením, tak je vlastně i to, že se musí vlastně zavázat nejen k poslušnosti vůči svému biskupovi, ale taky k celibátu. Na východě u pravoslavných a u řeckokatolíků, vlastně katolíků, kteří jsou východního obřadu, tak vlastně můžou být na kněze svěcení i ženatí muži. Potom to vyžaduje jako trochu jiný styl fungování, je to náročný pro tu manželku, pro ty děti, ale existuje to vlastně v té římskokatolické církvi, je to otázka vlastně církevního předpisu, je to něco, co by se mohlo změnit, co by se mohlo zrušit. Na druhé straně i na tom východě vlastně ten celibát je velice považovaný nebo je jako něčím, co je vnímáno jako velká hodnota, to jako zasvěcení Bohu zcela a zároveň té otevřenosti nebo svobodě té služby. A zároveň třeba říct, že když ten kněz potom ovdoví, tak se vlastně nemůže znovu oženit.
Mm-hmm.
Musí být jako žátý před tím svěcením a potom, když by ovdověl, tak se nemůže oženit znovu. A zároveň biskupové se vlastně vybírají z těch celibátních kněží. Jo, i na východě. Takže to má nějaká svoje pravidla. Myslím si, že to je náročný pro ty ženy a pro ty rodiny. A že to je fakt otázka nějakého manažování prostě toho času, té služby. To, co vlastně ten stupeň, který není vázaný na celibát, tak je vlastně jáhenství, které nevede k vlastně přijímání těch vyšších stupňů svěcení.
Taky příště.
To taky příště.
Takže jsi vlastně pro mě rád, že nemáš manželku. Když to takhle vezmu, tak jsi vděčný, že máš svůj čas. Nemůžeš se starat o děti a o manželku, chápu to dobře.
Jsem rád, že máš jasno. Jako. Ano. Ne, tak u nás ještě je to trochu, u nás je to ještě trochu jiné. Myslím, že tam je fakt třeba rozlišovat mezi tím řeholním životem, který sám o sobě nese ten rozměr zasvěcení Bohu se vším všudy a je tam ten slib chudoby, čistoty a poslušnosti a vlastně z celého vydání se Bohu.
Což se ženou nejde.
Což jako nejde s nějakým vylučeným vztahem, no, což nejde se ženou ani s mužem. A je to jako nějaký naprostý zasvěcení se, jo? Je to zasvěcený život Bohu ve službě a ta svátost kněžství, tam je ta otázka toho celibátu, která fakt je více méně vlastně funkční, jo? Je opravdu k tomu k té službě, tomu společenství a k těm, jako aby člověk měl opravdu volné ruce k tomu fungování ve společenství. A pro mě jako asi nebyl úplně tématem celibát jako takový, ale ten zasvěcený život. No, pro mě nějakým způsobem se to řešilo na té rovině toho řeholního života, zasvěcení se Bohu. A když už jsem měl slavné sliby, tak už pak ten celibát nebyl nějakým jako velkým tématem, protože už to byl nějak obsažený v tom slibu čistoty. No. Mm-hmm. Takže já to vnímám možná mnohem víc na té úrovni jako toho bytí, toho jako patření Bohu, než na úrovni uvolňuje mi to ruce, aby mohl dělat spoustu věcí. Mm-hmm. Což určitě taky, ale ne, ale není to hlavní asi. No.
Mm-hmm. Super, zase hezky vybrostil.
A mě ještě poslední věc zajímá, teda, že ty to máš teda trošku teda jiný, že vlastně nejsi jenom kněz, a ještě teda řeholník, tak jaký úkoly ještě přímo jako pro tebe vyplývají z toho, že jsi kněz, teda kromě toho jako odpuštění hříchů a jako proměňování, jestli máš něco jako ty třeba jako speciálního, co pro tebe vyplývá z toho, že jsi jako kněz, jestli máš něco nebo...
nebo jestli máš volno. Tak zvýznělo.
Určitě pro mě bylo na začátku mýho povolání vlastně důležitý se zamýšlet nad tím, jestli teda mám povolání ke kněžství, jsem nějak cítil asi dřív, než povolání k řeholnímu životu. Bylo to něco, v čem jsem měl tak nějak jasno a co jsem si taky dokázal nějak představit díky životu ve farnosti, co vlastně dělá takový kněz v té farnosti. A bylo to něco, k čemu jsem cítil nějaké povolání a vlastně potom někdy v septimě jsem si začal klást otázku, jestli teda nemám i povolání k řeholnímu životu.
A když už, tak už.
Když už, tak už, přesně. Přesně, to mě napadlo už kdysi dávno, když jsem byl malý, tak když už, tak už. Tak jsem potřeba zjistit, jestli teda jako je to blbost nebo ne. A moc mi tenkrát pomohlo to, že jsou to vlastně dvě různé věci na rozlišení a právě ta nějaká návštěva komunity, život v komunitě, setkání s bratříma, postupné vlastně zjišťování toho, jak to funguje, tak mě přivedlo vlastně k tomu, že jsem jako asi v první řadě dominikán, v první řadě jsem zasvěcený Bohu a to dominikánské povolání je právě nějaký hlásání svědectví o Kristu, vyučování, které je součástí toho kněžství. Jo, ale tady ten důraz vlastně na to vyučování a na to, co vychází z toho hlubokého duchovního života, tak je možná důležitější, než to, co můžu dělat, nebo to, co vyplývá třeba jenom z té svátosti kněžství. I když samozřejmě potom, když člověk žádal o tu svátost kněžství, když žádal svého představeného provinciála, aby byl připuštěn k tomu, aby nějako pustili k tomu, aby byl vysvěcený, aby pozvali nějakého biskupa, tak člověk vlastně si kladl otázku, potřebuji to svěcení, nepotřebuji to svěcení, jak to teda je. A myslím, že tomu, abych mohl jako sloužit nějak v plnosti a právě i to kázání moje vede, by mělo vést jako ke svátostem, jo? K připravování lidí na svátosti, přijímání svátostí, k dávání rozřešení a sloužení Eucharistie, Takže i to mě vedlo k tomu potom žádat i o to kněžské svěcení.
Tak jo, tak já už tě stopnu, protože máme teď tendenci dlouhých dílů, takže my ti Hyacinte moc děkujeme. A na vás se těšíme v dalším díle podcastu O třech ve třech s tématem svátost kněžství jáhen. Tak se mějte krásně. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj.